Doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare și dacă până acum i-am spus Domnului nevoile noastre, problemele noastre, acum să ne oprim asupra cuvântului și să vedem ce vrea să ne spună Domnul. Biblia nu este altceva decât scrisoarea lui Dumnezeu către noi. Și în fiecare zi când citim din cuvântul lui Dumnezeu, descoperim ceva nou, o înștiințare nouă, o veste nouă, o știre nouă din cuvântul lui Dumnezeu. Și toate acestea pentru folosul nostru. Aș dori ca și în dimineața aceasta mesajul din Evanghelie să fie un mesaj pentru folosul nostru, pentru inimile noastre și să ne ajute să putem merge mai departe. Dacă până aici Dumnezeu ne-a ajutat, credem că El este acela care ne va ajuta și în continuare și va fi cu noi. Slăvit să fie numele Lui! În dimineața aceasta ne vom opri gândurile asupra acestui text din Efeseni, din capitolul 6, care a fost deja citit și a mai fost citit un text din Matei, capitolul 5, și când am auzit aceste două texte, chiar dacă nu ne-am înțeles împreună cu fratele Nelu, am sesizat, nu știu linia pe care el se va duce, dar am sesizat că ele lucrează împreună, sunt legate împreună. Și eu aș dori în dimineața aceasta Dumnezeu să pregătească un buchet frumos pentru noi, din care să ne putem hrăni sufletele. Cuvântul Domnului spunea așa de frumos aici, în versetul 13. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare. De ce? De ce trebuie să luăm toată armătura lui Dumnezeu? Pentru că avem o luptă de dus. Și lupta aceasta este pe plan spiritual. Nu vedem dușmanul propriu-zis cu ochii vizibili, dar îl simțim. El se luptă, el face ravagii. Și zilele acestea m-am uitat peste acest text, de asemenea am cercetat mai multe comentarii, să văd ce vrea să spună textul acesta despre aceste căpetenii, despre aceste domnii, despre aceste stăpâniri, pentru că n-am auzit pe nimeni niciodată venind să spună, frate, câte căpetenii ai învins săptămâna aceasta, câte domnii ai învins. Cum a fost lupta săptămâna aceasta împotriva căpeteniilor? Am stat și m-am uitat ce vrea să însemne lucrurile acestea. Care sunt aceste căpetenii care noi trebuie să ne luptăm în fiecare zi cu ele? Care sunt aceste domnii? Care sunt aceste stăpâniri? Și desigur, și părerile acestea sunt împărțite, dar ca linie generală, în context cu ceea ce spunea Apostolul Pavel, și vom studia și alte versete asemănătoare, aceste domnii, stăpâniri, sunt niște puteri invizibile. Și eu mi-am rezumat mesajul din ziua aceasta asupra acestor puteri invizibile. Desigur să le fi luat pe fiecare în parte, și căpetenii, și domnii, și stăpâniri, și așa mai departe, este un studiu foarte lung. Așa că am rezumat la căpetenii, la puteri. Sunt niște puteri invizibile cu care noi ne luptăm în fiecare zi. Și fiindcă avem această luptă de dus, noi trebuie să ne îmbrăcăm, să ne înarmăm. Desigur că Gânditorii, filozofi, de exemplu, au specificat și au încercat să explice că universul funcționează pe baza mai multor puteri invizibile. Cartea apocrifă a lui Enoch, de exemplu, spune de asemenea de câteva categorii de îngeri. Scrierile rabinice de asemenea vorbesc despre aceste puteri, că sunt ființe spirituale, personale, care controlează și conduc evenimentele, în special cele din natură. Ce putem să știm noi despre aceste puteri? Putem să știm că sunt niște puteri care lucrează în interior și în spatele autorităților vizibile. Și dacă se poate, cei care afișează versetele, ar fi bine să afișăm și câteva versete și să le citim din Coloseni, capitolul 2, cu versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. Aceste puteri lucrează în spatele autorităților vizibile, încercând prin datina oameni, prin filozofii, prin tot felul de erezii, prin lucruri care să ne denatureze de la cuvântul lui Dumnezeu. Totodată, aceste puteri guvernează viața umană din afara lui Hristos. Și hai să ne uităm la Coloseni, la Efeseni, capitolul 2, versetul 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Deci aceste puteri guvernează viața din afara lui Hristos. Și am putea să ne întrebăm, care sunt acestea? Am citit acest verset că cei care erau fără Hristos în lume erau și ei guvernați, stăpâniți de aceste puteri, fără ca să își dea seama. Dacă ne uităm în istoria omenirii, cine a stat în spatele masacrului a primii biserici? Când romanii au schingiuit-o, au omorât-o, au dat-o la fiare, cine a stat cu așa cruzime mare? Cine a stat în spatele Inchiziției spaniole? Cine a stat în spatele sistemului nazist? Un regim așa de crud, de a torturat oameni, a distrus oameni. Și citeam despre comandantul lagărului de la Auschwitz, că mergea cu copilul lui la plimbare, îl lăsa afară în fața lagărului și spunea, joacă-te puțin cu cățelul. Și el intra înăuntru și împușca din pasiune câțiva evrei, copii de evreilor la întâmplare. Ieșea din lagăr și pleca mai departe cu copilul lui. Cine stătea în spatele acestei puteri? Cine stătea în spatele acestui sistem nazist? Cine stătea în spatele sistemului comunist? Să torturezi omul, să nu mai fie om. Poate ați auzit despre experimentul Pitești. A fost unic în istoria omenirii. Așa spun scriitorii și istoricii. Experimentul Pitești a fost unic în istoria omenirii. Și imaginați-vă cum se proceda. Aici era un culoar și un deținut trecea pe culoarul acesta și ceilalți, toți, cum am fi noi, trebuia să ne înarmăm cu bâte, cu tot ce-l găseam, cozi de mătură, așa mai departe, și să lovim pe acesta până trecea pe culoarul acesta. Și trebuia să vină înapoi și până cădea jos. Și dacă torționarul observa că unul nu lovește cu toată forța, trecea el în locul lui și mergea pe culoarul acesta. Și nu era o zi, nu era. Alții erau torturați 6 luni de zile, 8 luni de zile, în fiecare zi. Cine stătea în spatele acestui sistem așa de crud? Cine stătea în spatele acestui sistem? Atunci când comuniștii interveneau cu toată forța și nu te lăsau să mergi la adunare. Când eram noi mici, în ziua de Paști, ne chema la școală să ne jucăm cu mingea și venea și învățătoarea cu noi și să juca acolo și stăteam numai să cumva să nu mergem la adunare. Cumva să nu, diavolul căuta, cumva să nu prindă sămânță dumnezeiască în copilul acela. Că dacă merge la adunare, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, prinde o sămânță dumnezeiască și diavolul știa lucrul acesta. Și de aceea spune Biblia, învață pe copil calea care trebuie să o urmeze. Când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cine stă astăzi în spatele acestui regim democratic, cum îl numim noi? Avem tot ce vrem, avem de toate, nu ducem lipsă de nimic. Cine stă în spatele acestui sistem din Norvegia, când ia copiii din sânul familiei și învață în felul lor? Nu este o putere care stă în spatele tuturor acestor lucruri? Spune că n-ai voie să atingi copilul. Biblia spune altceva, nu cruța nu iaua copilului. Și de multe ori ne păzim, vai de mine, să nu-l mai atingem. Adică mai bine ascultăm de societate, de puterile acestea din spate, decât să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că probabil va trebui să suferim, dar noi nu suntem obișnuiți cu așa ceva. Și noi vrem numai bine și numai bine. Biblia spune, învață pe copil calea care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și vin oamenii și vin cei care ne domnesc, ne stăpânesc și spune, nu-i mai spune la copil ce trebuie să facă, pentru că el singur va trebui să ia decizii când este mare. Știe diavolul această formulă, știe diavolul acest procedeu. Că atunci când este mare, nu mai poți să dai cuvântul în inima lui. Și diavolul, dacă reușește să-l rupă de la cuvântul lui Dumnezeu, și atunci când copilul este mic și în inima lui este semănat cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acesta crește, cuvântul acesta dă rod în inima lui. Și cândva, chiar dacă se abate pe căi străine, cuvântul acesta lucrează la inima lui. Apostolul Pavel vorbea despre aceste puteri în Romani, în capitolul 8, cu 38 și 39, că aceste puteri cuprind toate laturile vieții. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Aceste forțe, aceste puteri, ele lucrează, sunt în lume. Dar pe noi, creștinii, nici una dintre aceste puteri, nici o latură a vieții, nici înălțimea, nici adâncimea, nici politica, nici prigoana, dacă urmărim pe frații noștri chiar din România care au fost prigoniți și citeam despre fratele Caraman că de 2 ori a fost arestat și de 2 ori a fost confiscată toată averea. Vă imaginați lucrul acesta? Când era arestat un creștin, i se confisca tot ce avea. Nu mai avea nici casă, nici masă, nici lucruri, nimic. Era în pușcărie, era un simplu om. Ieșea de acolo și începea de jos să muncească, să construiască, să facă și după câțiva ani să fie din nou arestat și să se ia tot ce ai agonisit. Dar ei nu s-au lăsat de Hristos. Ei au rămas lângă Hristos. Acum sunt alte forme prin care diavolul și puterile acestea caută să ne abată de la Hristos. Oare suntem noi vegheatori în vremea aceasta? Oare suntem noi ancorați în cuvântul lui Dumnezeu în vremea aceasta, să vedem ce vremuri trăim și cine stă în spatele acestor lucruri? Sunt țări în care se lucrează la legi ca Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai fie citit nici în case. Am văzut un reportaj, o prezentatoare de televiziune a spus la televizor că Dumnezeu a ajutat-o și a ieșit cu bine din boala în care a fost. Și un alt reporter, mai curajos, a întrerupt-o și a spus: cum de-ai avut curajul să pronunți numele lui Dumnezeu aici în televiziune? Să spui că Dumnezeu te-a ajutat să treci peste boala aceasta. Deci oamenii vor să scoată din ecuație pe Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Și în spatele acestor autorități este o putere invizibilă care se luptă și știți pentru ce se luptă? Pentru sufletele oamenilor. Aceasta este bătălia. Pentru sufletele oamenilor. Nu vor să câștige altceva. Sufletele oamenilor. Mi-am adus aminte de o întâmplare de pe vremea lui Avraam. După ce Lot pleacă în Sodoma, se stabilește acolo, la un moment dat mai mulți împărați se unesc și merg împotriva Sodomei și Gomorei să o cucerească. Și o cuceresc și iau avuțiile lor, iau oamenii, iau tot ce au avut Sodoma și Gomora, iau și pleacă cu ele și îl ia și pe Lot și cu familia lui și cu avuțiile lui. Și Avram primește această veste și ca un bun creștin se echipează într-o oră și își adună 318 de oameni gata de război și pleacă împotriva acestor împărați. Erau mulți la număr și împărați și mulțime de oameni și luptători și îi biruiesc, ceea ce numai printr-o minune dumnezeiască. Îi biruiesc și iau toate avuțiile, iau oamenii, îl ia și pe Lot și îi aduce înapoi. Și când se întoarce înapoi, se întâlnește cu împăratul Salemului. Cei mai mulți cercetători spun că preconiza sau prefigura pe Iisus Hristos. Alții spun că a fost Sem, care încă mai era în viață. Biblia nu ne spune exact cine a fost acesta. Dar el a venit înaintea lui Avram și a adus pâine și vin, ceea ce simboliza mai târziu trupul lui Iisus Hristos. Și Melchisedec acesta îl binecuvintează pe Avram și după această mare binecuvântare, desigur că să te întâlnești cu un asemenea preot, cu un asemenea om, ești întărit sufletește. Așa cum și noi când avem o experiență cu Dumnezeu foarte puternică și suntem zidiți spiritual, să știți că ziua următoare, după această ridicare puternică, după această experiență, apare ispita, cum a venit și la Domnul Iisus în pustie. Trebuie să fim foarte atenți. După o zi mare de succes cu Dumnezeu, ca a doua zi s-ar putea să vină ispita. Și după ce Avram pleacă de acolo, se întâlnește cu împăratul Sodomei, care prefigura pe Satan. Și spune că împăratul Sodomei îi spune lui Avram: ține-ți bogățiile și lucrurile pentru tine, dar dă-mi sufletele. Avram, după această înfrângere, putea să aibă sufletele, putea să aibă bogățiile, că erau a lui, el le-a câștigat. Dar diavolul, cu mare nerușinare, cere sufletele. Ține bogățiile pentru voi, că bogățiile vedem noi unde ne duc. Dăm sufletele. Și Avram ridică mâna spre Domnul, spre cer și spune: viu este Domnul. Nu voi pune mâna pe nimic din ce este al tău, nici pe bogățiile tale, pentru că știa ce poate să facă bogățiile și iubirea de bani și de bogății este rădăcina tuturor relelor. Ceea ce diavolul caută și aceste puteri să câștige sufletele oamenilor. Și tare ne întristăm și tare ne tulburăm când vedem că câte un suflet drag este smuls din adunare, din familie, și este dus pe tărâmul celălalt a unor puteri invizibile și condus de aceste puteri invizibile, așa cum citeam în cuvântul lui Dumnezeu, că romanii și ei erau odinioară când erau conduși de mersul acestei lumi, de puterea întunericului și a Domnului Văzduhului și așa mai departe. Dar Domnul să se îndure în dimineața aceasta de toți copiii noștri, de toate sufletele dragi care intră în casa lui Dumnezeu. Și noi avem datoria să ne opunem acestor forțe. Nu îl învăța pe copil, nu, învață-l, dar va trebui să sufăr. Suferă și Hristos a suferit și noi am suferit. Nu știu dacă ai suferit pentru Hristos. Nu știu ce înseamnă, eu n-am suferit așa de mult. Deși am trăit perioada comunismului și când eram în armată mergeam la adunare, la rugăciune și atunci nu era voie să mergi. Dacă te prindea, te pedepsea. Și într-una de zile am luat un soldat și am zis, hai să mergem la rugăciune. Și ne-am dus în Vatra Dornei, la biserică, stătea o familie în vârstă, familia Crișan, și ne-am dus la rugăciune și soldatul care era cu mine are o lucrare din partea Domnului, era o vasă de lucru. Și are o descoperire și lucrarea spune cam așa, ți-am vorbit de atâtea ori, nu te-ai întors, ca și cum ar fi un om cunoscător al Bibliei și al Cuvântului. El era nepocăit, nu știam nimic de el. Deși mai multe luni stăteam în același dormitor, trăiam împreună, mâncam împreună. Și am fost descoperiți și capitanul Răduțac, mi-aduc aminte bine numele lui, ne-a băgat într-o încăpere de asta frigorifică, în întuneric, unde se țineau alimentele. Ne-a băgat pe amândoi acolo și dacă știți cum îți bocancii aceia de vânători de munte. Și am fost bătuți la fluierele picioarelor cu bocancii, când cădeam jos, ne sculam din nou și iar ne bătea. De ce ați fost la pocăiți, de ce ați fost, de ce ați făcut acolo, ce a fost, cum a fost. Și ne bătea cu bocancii, n-ai avut ce să faci. Capitanul acesta era unul micuț, soldat, care era un voinic, un mafiot era, care umbla în lumea mafioților. Cred că dacă numai una îi dădea, dar avea putere, avea stăpânire, nu aveai ce să faci. Și ne-a bătut bine pe amândoi și după ce ne-a bătut bine pe amândoi, așa cum Pavel și Sila au plecat, plecăm noi să ne ducem în poligon unde aveam datoria, mergăm pe drum, acum mi-era rușine de el, eu sunt de vină că te-am dus la pocăiți. Uite, ai luat și tu bătaie împreună cu mine, hai că eu sunt pocăit, dar tu ai luat și tu. Și mergând pe drum, îmi spune el, lasă că așa-mi trebuie și mie, că mama mea e pocăită din voitinel și eu n-am vrut să mă pocăiesc, mama mea e penticostală. Și ia că am descoperit că și el era din familie de pocăiți. Sigur, poate alții au suferit mai mult, alții mai puțin, dar oamenii credincioși al lui Dumnezeu, indiferent în ce situație, vedem că forma care se ridică acum în lume cu democrația este o altă formă. Și noi nu credeam vreodată acum 30 de ani că poate să mai vină prigoană, adică să-l prigonești pe om din cauza credinței. Adică nu-i liber să se roage cum vrea el sau cât vrea el. Vedeți dumneavoastră că imediat după Revoluție, în România copiii spuneau la școală Tatăl nostru. Acum nu mai este. Nu se mai spune Tatăl nostru această rugăciune. În alte țări vor să scoată cuvântul acesta de tată pentru că este masculin și alte lucruri urâte care se întâmplă în lumea aceasta. Și în spatele acestor puteri demonice stă diavolul, stă puterea întunericului și nu vrea să facă altceva decât să câștige cât mai multe suflete. Un alt lucru care trebuie să știm despre aceste puteri, sunt foarte puternice. Aceste căpetenii sunt foarte puternice. Și foarte mult se aventurează ca și fiii lui Sceva și, să vină la mine, spunea unul odată, aveam un prieten, zic, dacă vine diavolul la mine, satana, eu au un cuțit și îl omor pe loc. Ființele acestea și puterea aceasta întunericului și căpeteniile acestea sunt tari. Să nu ne luăm la trântă cu ele, pentru că sunt tari. Și veți zice, dacă sunt tari, ce să facem? Și hai să vă spun, să vă citesc ceva, să vedeți cât de puternice sunt ele. Daniel are o vedenie dumnezeiască și vede un om. Omul acesta m-a mirat. Nu ni se spune cine, dar spune că un om. Trupul lui era ca o piatră, ochii lui ca niște flăcări, brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită. Glasul lui tuna ca vuietul unui ape mulțim. De ape. Și Daniel spune, când am văzut ființa aceasta, eu am căzut la pământ, fața mi s-a schimbat, am început să tremur, am căzut jos. Mai erau cineva cu mine, ei au auzit, n-au auzit glasul, n-au văzut, dar și ei s-au cutremurat. Și în fața acestui om așa de puternic, între care Daniel cade jos și nu se mai poate ține pe picioare, apare o căpetenie foarte puternică și se luptă cu omul acesta 21 de zile. Și n-a putut să-l învingă. Și spune că a venit omul acesta la Daniel și a spus: rugăciunea ta a fost ascultată din cea din tâi zi. Și la timpul de rugăciune spunea un frate că Dumnezeu poate odată ne-a ascultat, altă dată nu ne-a ascultat. Dacă suntem copiii lui, Dumnezeu ne ascultă întotdeauna. Că nu rezolvă sau face cum vrem noi, e altceva. Dar Dumnezeu ne ascultă. Numai dacă ne desparte păcatul de Dumnezeu. Altfel, Dumnezeu ne ascultă. El va face cum El dorește. Dar căpetenia împărăției Persiei, auziți ce spune, mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă a venit unul mai puternic, o căpetenie. Iuda îl numește Arhanghel. Aici nu spune, spune că o căpetenie. Arhanghelul Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, și-am ieșit biruitor. Deci aceste puteri sunt tari. Nu trebuie să ne luăm la luptă cu ele. Spune cuvântul Domnului de asemenea când Iuda vorbește despre acest arhanghel că se certa cu el. Diavolul și arhanghelul se certau unul cu altul, vă dați seama? Păi ce facem noi în fața unei asemenea mari puteri? Arhanghelul Mihail când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Morse, au să certau, nu putea numai unul să se certe. Hai să zicem că arhanghelul Gavril îl certa pe Satan, puterea aceasta care stătea în spate. Se certau amândoi. Pentru trupul lui Moise, spune că Mihail n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Împotriva acestor căpetenii, domnii, nu putem să ne luăm cu ele la trântă. Noi avem nevoie de împuternicire specială, de putere din partea lui Dumnezeu și armele cu care noi ne luptăm sunt doar arme de apărare. Pentru că cele de lovire le deține Hristos, slăvit să fie numele Lui. El a învins, El a biruit pe vrăjmașul. Spunea un coleg de școală o întâmplare și îmi și spunea de unde și cum, că într-o zi se întâlnesc doi colegi de clasă. Poate și dumneavoastră ați avut ocazia să vă întâlniți cu un coleg de clasă după ani și ani de zile. Se întâlnesc în oraș împreună, nu s-au văzut mult timp. Probabil nici nu mai locuiau în același oraș. Și se întreabă: măi, cum ești? Eu sunt bine, tu cum? Și eu sunt bine. Dar ce faci? Ce meserie faci tu? Ce ești tu? Păi zice, eu sunt păstor la o biserică. Conduc o biserică și sunt păstor. O, foarte bine, zice colegul. Înseamnă că-i frumos, ai job frumos, zic unii. Dar nu e chiar așa de frumos. Și celălalt îl întreabă: dar tu ce meserie ai? Tu ce faci? Cu ce lucrezi? Eu sunt satanist. O, satanist? Zice fratele, păi eu aș vrea să ne întâlnim, să discutăm. Sigur, foarte bine. Mâine ne putem întâlni, uite, programăm, zice omul acesta, chiar vreau să discutăm. Vreau să ne întâlnim și să discutăm. Și programează ei întâlnirea, se întâlnesc. Și fratele nostru când pleacă la întâlnire bucuros: o, Dumnezeu mi-a dat în mână unul satanist. Doamne, pe mașină când o pleca, dăm cuvânt, dăm putere, Doamne, să-i spun despre Tine, să-l întorc, să-l lămuresc, să-i spun că ceea ce el face nu este bine. Și merge la întâlnire și se întâlnește și se pune acolo pe scaun și hai să discutăm. Și când se stea la discuție, colegul lui care era satanist îi spune: mă, ție nu ți-e rușine? Eu am crezut că tu vrei să discutăm, serios, într-adevăr. Păi de ce? Păi tu te rogi 5 minute pe mașină ca să vii să vorbești cu mine? Păi eu am stat 6 ore azi noapte înaintea lui Azazel și m-am rugat și am strigat la el ca să mă ajute pentru această întâlnire cu tine. Tu te rogi 5 minute, tu crezi că așa se face o discuție? Și știți ce s-a întâmplat? O plecat. O văzut că îi descoperit, îi dat de gol. Aceste căpetenii și aceste lucruri care stau în spate sunt puternice și nu ne putem lua la trântă cu ele. Apoi trebuie să știm că dacă sunt așa de puternice, aceste forțe, aceste puteri, ele fac ravagii. Și vedem foarte mult că până acolo că atacă în adunările noastre. Să nu greșim să spunem că bisericile noastre, adunările noastre, pentru că biserica în sine este una singură și aceasta este curată, este fără pată și este mireasa lui Hristos. Și Domnul să ne facă parte de aceste frumoasă făgăduință a Domnului. Ele sunt puternice și fac ravagii printre oameni. Ceea ce vedem foarte mult și chiar am citit la început că ele vin prin tot felul de amăgiri la nivelul acesta, ca să amăgească, să ne înșele. Și ce am văzut eu foarte mult în vremurile noastre, prin, dacă sunt proroci a Domnului, și sunt, nu contestăm, sunt proroci falși, mulți. Și Biblia spune lucrul acesta, că în vremurile din urmă s-or înmulți. Și noi, ca și biserică, atunci când Dumnezeu a hotărât și a rânduit să împartă darurile oamenilor, a făcut specificație și n-a lăsat trecut cu vederea să fie un dar special, darul de deosebire a duhurilor. Și noi astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de acest dar în biserică. Și Domnul să dea acest dar. Și biserica să fie înflăcărată prin acest dar. Să nu vină un duh străin și să tulbure, cum spune Pavel, ca vreun duh care a venit din altă parte, sau o evanghelie care a venit din altă parte, și să vă tulbure. Sunt lucruri care tulbură astăzi. Sunt tineri care vor să se căsătorească și îi tulbură. Iese o lucrare, poate e de la Domnul. Ei sunt bine intenționați să se căsătorească și vine lucrarea, zice nu. Și vezi plângând și rupându-și părul din cap într-o parte în altă, a fost lucrare că nu, dacă am avea Duhul acesta de descoperire. Și nu știu dacă timpul, dar aș vrea să vă spun o întâmplare în privința acestei lucrări de căsătorie și cu lucrările Domnului. Noi acceptăm și lucrările Domnului, cu toate că știm din Biblie că căsătoria nu se face pe bază de prorocii, ci pe bază de ajutorul lui Dumnezeu, o viață trăită curată, în sfințenie și așa mai departe. Că Domnul poate să vorbească și prin descoperire, poate să vorbească și am să vă dau caz concret, dar nu în situații de acestea. Doi tineri sunt aici, se întâlnesc, nu-i căsătoria astăzi, e sâmbăta viitoare, dar nu știu de ce a trebuit să spun. Se întâlnesc, povestesc, își fac curte unul la altul și apoi hai să vedem, să punem înaintea Domnului, numai de aici din jur, după ce deja te cunoști. Dacă Dumnezeu are o lucrare de făcut și vrea să o facă cu noi, Dumnezeu ne poate înștiința prin multe forme. De exemplu, am cunoscut un frate la noi în zonă, fratele Ionică, l-am cunoscut și am auzit personal mărturia, chiar în istoria Bisericii Pentecostale este notat despre el și întâmplarea aceasta. Era din Bucovina, a făcut armata în Brașov și era mai înaintat în vârstă, nu știu de ce a mers mai târziu în armată, așa era după război sau în timpul războiului, și a zis că s-a rugat lui Dumnezeu că vrea să se căsătorească și s-a rugat mult timp și a postit. Și într-o noapte are un vis sau o vedenie. Și spune, da, tu ai cerut să te căsătorești, uite, ia trenul de la Brașov și du-te la Deva. De la Deva, i-a dat un traseu, o hartă, a văzut o hartă. De la Deva te duci până la Bujuc cu trenul. De Deva auzise, dar de Bujuc nu mai auzise. De acolo treci Mureșul cu o luntre și acolo este un sat, Tisa. Te duci prin mijlocul satului și la mijlocul satului, noaptea târziu o să vezi o lumină arzând și acolo va fi soția ta. Întâmplarea aceasta este adevărată, l-am cunoscut pe fratele acesta. A luat trenul, s-a dus la Deva și la Deva, acum nu era sigur, mă, vedenia de la Domnul sau altă minune. De la Deva a întrebat și el, domnule, Bujuc este prin zonă? Da, zice, imediat e trenul. Am luat bilet la Bujuc, ajung la Bujuc, întreb impegatul de acolo, domnule, este un sat Tisa aici? Este, e peste Mureș, dar trebuie să treci cu Luntrea, era noaptea la 10. Zice, du-te și treci cu Luntrea, se duce el la Luntre, nu-i nimeni acolo. Vine înapoi, domnule, împegat, dar nu-i Luntre, nu-i nimic. Băi, omule, tu trebuie să strigi tare că Luntrașul e pe partea cealaltă. Și merge pe marginea mulului și strigă și ăla se trezește noaptea și vine, îl trece. Păi unde mergi? Mă duc aici prin sat, noaptea. Și ajunge el noaptea la ora 12 acolo în sat și mergea pe o uliță principală. Și pe la mijlocul satului vedea, nu mai erau alte lumini aprinse, vede o lumină, o lampă, că ardea acolo și bate la poartă. Era socru miresei lui, citea pe Biblie, bate în poartă, eu sunt trimis de Dumnezeu. Dacă ești trimis de Dumnezeu, hai în luntru. S-au căsătorit, a înființat biserica acolo și au fost toate din partea lui Dumnezeu. Dar așa că vrem noi să ne descopere Dumnezeu, ca noi să ne facem poftele noastre și lucrurile noastre, desigur că trebuie să avem mare grijă. Timpul s-a scurs, ar fi mult în această privință, aș dori să mă apropii de încheiere. Iubiții mei frați, am specificat, aceste puteri există, ele sunt invizibile, lucrează în spatele autorităților și noi vedem toate aceste lucruri, ele sunt puternice, de aceea trebuie să ne îmbrăcăm și să luăm, cum spunea în Efeseni mai departe, scuturile acestea. Din aceste arme care Efeseni, Pavel vorbește către Efeseni, m-a impresionat, lipsesc armele de lovire. Nu spune despre suliță, nu spune despre săgeată, nu spune despre lance, numai armele de apărare. Și textul care a fost citit aici mi-a plăcut, a specificat, dacă cineva te lovește peste obraz, întoarce și celălalt mai bine, nu te răzbuna. Și noi când mergem în misiune, de asemenea, unul din punctele avem că dacă cineva ne lovește, ne înjură noi să nu ripostăm, ci doar cât putem să ne apărăm, în rest nu putem să ripostăm. Spune cuvântul Domnului în Coloseni, în capitolul 2, cu versetul 15, că armele acestea de lovire au fost repartizate sau aparțin lui Hristos. Noi nu vom putea învinge pe vrăjmașul, că el este puternic, decât prin Iisus Hristos. Și prin El, spune Biblia, prin El, cu El, suntem mai mult decât biruitori. Vorbește despre Dumnezeu, ne-a dus la viață împreună cu El. A șters zapisul, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. După ce a ieșit biruitor asupra lor la cruce, slăvit să fie numele Domnului. În bătălia aceasta care noi o avem de dus, Domnul Iisus a mers înainte, El s-a luptat, El a învins aceste căpetenii, El a învins aceste puteri. Noi doar trebuie să fim ascultătorii Lui. Și în felul acesta, eu și dumneata facem parte și dorim să facem parte din Biserica lui Hristos. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și cuvântul Domnului spune foarte frumos, în Efeseni, în capitolul 3 cu 10. Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile, aceste puteri despre care vorbeam, din locurile celești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ce avem noi de face în vremea aceasta? Eu și tu fac parte din biserică. Poate, pot aceste căpetenii, domnii, stăpâniri să cunoască că noi suntem biserica lui Hristos și de noi nu se poate atinge pentru că suntem sub protecția divină a lui Dumnezeu. Fiecare din noi să ne cercetăm. Vremurile în care trăim, democrația și toate aceste lucruri, nu sunt spre binele nostru, ci toate lucrează împotriva creștinilor. Și diavolul are alte arme cu care să luptă. Noi avem aceleași arme de apărare, să ne înarmăm, cum se spunea la timpul de rugăciune, cu scutul credinței, să putem ținea piept împotriva oricărei oneltiri a diavolului. Și mai departe, încolo, cum Pavel sfătuia pe efeseni, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui.